Pero qué vida será la que prolongue o dé segundas funciones, si en ella todo es rol improvisado y relleno. Temo haberme pasado la vida reuniendo el valor que me falta y declarando intenciones solemnes frente a un espejo, dejando las cosas para una mejor ocasión que no llega. En el fondo he estado siempre en Babia con la mente muy lejos. Y ahora es tarde, algo tarde, pues temo ir ya malherido, temo haberme consumido, como si yo tuviera el don de vivir dos veces.
Baurat, autu hori egingo dugu. Intentsoago bizitzen jarraitzeko autua.
Ba, bai, batzutan ez da erreixa, baino nik uste beharrezkoa dela.
Bai, gainera momentu hauetan beste biderek etzegu geratzen.
Hori da, hori da. Balio ezala ikasteko.
Olatz, esan dugu lehenengo artista aukeratzea etzaizula bat ere kostatu, baina orokorrean gurera ekartzen duzun playlista aukeratzea kostatzen altzaizu.
Bueno, egia esan, aste batetik bestera aldaketa ditut. Batzutan oso argi izaten dut, ba igual proposamen berriak entzun ditudalako eta asko gustatu zaizkidalako. Eta beste batzutan, ba, aprobetsatzen dut aitzakia, ba, orduak pasatzeko musika asko entzuten. Eta nik ere, ba, proposamen berriak jasotzeko, lehenengo neretzat eta gero zuei eramateko.
Eta bigarren artista, nor da?
Bigarren artista Silvana Estrada izeneko artista mexikarra da. Eta, bueno, duela pare bat urte edo deskubritu non, eta asko gustatzen zait, eta, bueno, egia esan nolabait nik Mexiko ez dut ezagutzen, baina nolabait bertara eramaten hau, eta hori gustatzen zait.
Silvana Estrada gure Gazten Klubeko kidea da, ez?
Hori da, hori da. Azkenean astero ekarriko dut Gazten Klubeko norbait, beha 97ko omen da. Eta bueno, ba, txikitatik jaso du musikarako grin hori, eta horrek bultzatu zuen, ba, Nueva Yorkera bihatzera, pixkat musikari buruzko formakuntza bat izateko asmoarekin, jazean formatu zen, edo, bueno, bintzate ikasketak burutu zituen, eta bueno, ba, hemen daukagu.
Norekin konparatu izan dute, eh? Silvana Estrada?
Ba, nik uste, bueno, ez zerikusi izango dula baita mexikarra izateak erreferentzia hauek egiterak orduan, baina, bueno, irakurri dut, ba, Txabela Bargasekin, adibidez, arlo musikalean, eta baita ere, bueno, bere portadak edo disko portadak edo bideoklipak ikusten baitugu, ba, dago horrela Frida Kahloren aura moduko bat ere.
Tengo dos besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy...
Silvana Estradaren Te Guardo da bigarren abestia, zure playlisteko bigarren abestia. Urrengo taldeak ere Mexikon sekulako arrakasta lortu zuen garaian, baina beraiek ez dira mexikarrak.
Ez dira mexikarrak eta arrakasta izateaz gain susto batera izan zuten, ez dakit gogoratuko duzu.
Bai, baina kontatu zazu bazpaz, behar bada gure entzule guztiak ez dira gogoratuko.
Ba, bueno, DeLorean taldeaz ari gera, Zarautzen sortutako taldeaz, baina, bueno, jakina da munduan zehar kontzertu asko eskaini zituztela, eta ez dut gogoratzen ze urtetan izan zen hau, baina, bueno, ba, Mexikon dirudienez, egoera oso desagradable bat bizitu zuten, sekuestratu egin zituzten, bahitu egin zituzten beraien etxean, ez dakit oso ondo nola gauzatu zen hori dena, baina bueno, ba, albiste hori irakurri nun eta ni behintzat pixka beldurtu nintzen.
DeLoreanen hala ere diskorik ezberdinena edo aukeratu duzula esango genuke?
Hori da, ba bai, nik esango nuke zagit, originalena dela, bai, desberdinena bada baita ere, kasu honetan beraien ibilbidean atera zuten azkenengo diskoa izan zen, 2017an uste dut atera zutela, eta Mikel Laboaren abestiz osatutako disko bat da. Kasu honetan kantuz abestiaren, bueno, zagit, remix edo moldaketa oso berezi bat, ba, hori Laboaren ahotsa hartu eta beraien basekin jolastuz eta bar.
Postura ditut guztiak iretsi kantuz ez dut abera zintzea merezi kantuz ez dut abera zintzea merezi kantuz
ez dut abera zintzea urte egin zituzten DeLoreanekoek.
Ba,
ja da,
bai,
datua ikusi dudanean.
Ez nuke esango, bai, nik ere. Ikusi nunean, 2000 urtean sortutako taldea zela, bai, eman zean zer pentsatua, eta, bueno, ulertu nun azkenean, hori, 20 urte dara matzazunean, bueno, 18 urte dara matzazunean, ba, igual ez dela erresa horlako proiektu bat mantentzea, ez? Zakit, zehazki zergatik eman zuten amaitutzat, baina, bueno, badira urteak.
Bai, behar bada gertatzen da batzuetan musika, ez dakit, gazte garaiko musikarekin lortzen duzunean artista, iruditzen zaizu ere artista horrek urteak ez dituela egiten. Eta behar bada horregatik iruditzen zaigu DeLorean.
Hori da, pertsona ezagun bat, 30 urtekin ezagutzen bat iruditzen zaizu beti 30 urte izango ditula, ez? Ba, uste guztiontza doazela aurrera urteak,
ez? Ez hori esan. Eta amaitzeko, Mexikon izan gara, Euskal Herrian izan gara, eta berriro atzerrira joango gara.
Hori da, Panamara zehazki.
Zer da Loop Station bat?
Ba, oso galdera ona, Loop Station bat da grabak eta, bueno, ziklikoak, loopitzak bukle esan nahi du inglesez, eta Loop Station bat da, ba, buklean doazen grabaketak egitea albidetzen dizun, normalean pedalak izaten dira. Badibidez, sakatzean gitarra grabatu dezakezu, berri sakatu, horren gainean ahotsa, horren gainean bigarren ahotsa, horren gainean perkusioa, eta nahi dezun guztia, ez? Eta bueno, azken boladan asko ikusi izan ditugu, artista desberdinen artean, eta ez dakit horregatik edo beste zerbaitengatik, baina entzuten ari garen artistaren izena edo proiektuaren izena Señor Loop da.
Llegamos a sonar y sentimos.
Zuk erabiltzen aldituzu horrelako elementuak? Loopak erabiltzen dituzu? Loop Station erabiltzen duzu?
Bai, badaukat bat, baina esan behar dut, oraindik trebatu behar naizela. Ez dala bat ere erresa momentu egokian sakatzea, eta zerbait gaizkiten badezu, eta segundu erdi bat berandu edo goiz baldin bazoaz, agur, orduan, egia esan, konstantzia handia behar da.
Saiko dut, behaldean, behin, Tash Sultanaren inguruan hitz egin zutela, eta Tash Sultanaren bideo batean oso argi ikusten da Loop Station hori nola erabiltzen den, eta nola sortzen den abesti bat elementu horrekin.
Ba, bai, esango nuke señora Luz bera dela. Bera da erregina.
Ba, Olat Salvador, zure azkeneko abestiarekin amaituko dugu, señor Lupen, cuando todo está bien. Denare ondo gongo delako, ez? Eta dena ondo joango delako, orida. Eta hau errepikatzen dugulako egunero. Ea, azkenean sinisten dugun.
Bai, bai, sinistu behar dugu, aurrerateako gea.
Olat, muxa hundi bat.
Beste bat, olaia, ondo segi. Agur.
Respiramos.